สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่9พฤศจิกายน2561นะครับหัวข้อข่าววันนี้การยิงกราดที่บาร์เต้นบรัมแห่งหนึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อคืนวันพุธตามเวลาในสหรัฐทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12คนรวมทั้งมือปืนด้วยโฆษกทำเนียบขาวกล่าวปกป้องเหตุผลการยกเลิกบัตรประจำตัวผู้สื่อข่าว CNN ประจำทำเนียบขาวหลังการโต้ข่าวรมกับประธานาธิบดีทรัมป์วันก่อนหน้านี้เกาหลีเหนือขอเลื่อนการเจรจาระดับสูงกับสหรัฐที่นครนิวยอร์กตามกำหนดที่จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีเกี่ยวกับข้อตกลงยุติโครงการอาวุธนิวเคลียร์และรูธเบเดอร์กินสเบิร์กตุลาการศาลสูงสหรัฐวัย85ปีถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพราะล้มกระดูกซี่โครงหัก3ซี่วันนี้นอกจากรายงานการวิเคราะห์ท่าทีและการดำเนินนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีทรัมป์หลังการเลือกตั้งกลางเทอมและรายงานธุรกิจแล้วเรามีรายงานการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประชากรหรือพลเมืองหนูนกทะเลและปลาในหมู่เกาะกลางมหาสมุทรอินเดียติดตามเรื่องราวที่ว่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันที่รัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อคืนวันพุธตามเวลาในสหรัฐนะครับเจ้าที่ตำรวจรัฐแคลิฟอร์เนียเปิดเผยว่าเหตุการณ์คนร้ายยิงกราดใส่ผู้คนที่บาร์เต้นรำแห่งหนึ่งทางใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียทำให้มีผู้เสียชีวิต12รายโดยมีผู้ที่เป็นมือปืนคือนายเอียนเดวิดลองเสียชีวิตในเหตุการณ์ที่ว่านี้ด้วยตำรวจเชื่อว่านายเอียนเดวิดลองวัย28ปีอดีตนายทหารอดีตทหารหน่วยนาวิกโยธินสหรัฐผู้เคยมีเรื่องกระทบกระทั่งกับตำรวจในช่วงไม่กี่ปีมานี้รวมทั้งเคยมีเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทที่บาร์แห่งหนึ่งมีปัญหาทางจิตใจจากอาการเครียดหลังเหตุการณ์ความสูญเสียหรือที่เรียกว่า post traumatic stress disorder สืบเนื่องจากประวัติที่เคยเป็นทหารมาก่อนนายลองถูกพบว่าเสียชีวิตในที่เกิดเหตุโดยตำรวจเชื่อว่าเขาปิดชีวิตตัวเองหลังก่อเหตุสะเทือนขวัญครั้งนี้ตำรวจในเขตเวนชูราแถลงต่อผู้สื่อข่าวว่ามีตำรวจผู้หนึ่งถูกยิงเสียชีวิตขณะที่เดินทางเข้าไประงับเหตุการณ์ที่บาร์บอเตอร์ไลน์บาร์แอนด์กริลในเมืองเตาเซนโอ๊กซึ่งเกิดเหตุการณ์ขณะที่มีงานปาร์ตี้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียลุทเทอรันยูนิเวอร์ซิตี้ครับเหตุการณ์รุนแรงในการยิงกราดที่บาร์เต้นรำในรัฐแคลิฟอร์เนียครั้งนี้เกิดขึ้นไม่กี่วันหลังจากที่เกิดเหตุคนร้ายยิงสังหารชาวยิวที่โบสถ์ยิวแห่งหนึ่งในเมืองพิตสเบิร์กรัฐเพนซิลเวเนียทำให้มีผู้เสียชีวิต11รายครับอีกด้านหนึ่งเกี่ยวกับการเมืองในสหรัฐนะครับในขณะที่ยังมีการนับคะแนนไม่สิ้นสุดในเขตเลือกตั้งอีกกว่า10เขตเลือกตั้งในสหรัฐหลังการเลือกตั้งกลางเทอมแต่ผลที่ออกมาท้ายสุดก็จะไม่เปลี่ยนแปลงการควบคุมเสียงในสภาล่างของพรรคเดโมแครตนะครับซึ่งมีเสียงต่างอยู่เป็นจำนวนมากกว่า10เสียงในขณะนี้และเช่นเดียวกันสำหรับในวุฒิสภาในขณะที่ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งวุฒิสมาชิกในรัฐอาริโซนาและรัฐฟลอริดายังไม่เป็นที่สิ้นสุดหรือเป็นที่ท้ายสุดก็ตามแต่ผลที่ออกมาซึ่งขณะนี้ผู้สมัครของพรรครีพับลิกันมีคะแนนนำอยู่นั้นก็จะไม่เปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงที่ว่าพรรครีพับลิกันจะเป็นพรรคที่ครองเสียงข้างมากในวุฒิสภาสหรัฐต่อไปครับในอีกด้านหนึ่งนะครับ1วันหลังจากที่มีการปะทะคารมกันระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับผู้สื่อข่าว CNNในระหว่างการแถลงที่ทำเนียบขาวหลังผลการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐเป็นที่ทราบกันแล้วโฆษกทำเนียบขาวได้กล่าวปกป้องเหตุผลของการสั่งระงับบัตรประจำตัวผู้สื่อข่าว CNN ประจำทำเนียบขาวจิมอะคอสตาโดยให้เหตุผลอ้างว่าจิมอะคอสตาผู้สื่อข่าว CNN ซึ่งปะทะคารมกับประธานาธิบดีทรัมป์ผู้นี้ได้มีการใช้มือสัมผัสจับต้องกับเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวที่พยายามเข้าไปแย่งไมโครโฟนอย่างไม่เหมาะสมโดยประธานาธิบดีทรัมป์ได้ใช้คำตำหนินายจิมอะคอสตาผู้สื่อข่าว CNA ผู้นี้ว่าเป็นผู้ที่ มีใช้วาจาหยาบคายและเป็นศัตรูของประชาชนการประทะแลกเปลี่ยนกันครั้งนี้มีขึ้นในขณะที่จิมอะคอสตาผู้สื่อข่าว CNN ประจำทำเนียบขาวพยายามถามประธานาธิบดีทรัมป์ให้อธิบายว่าเหตุใดขบวนคาราวานของชาวอเมริกากลางที่ขณะนี้อยู่ในเม็กซิโกและมุ่งหน้ามายังพรมแดนของสหรัฐนั้นถือเป็นการรุกรานสหรัฐซาร่าแซนเดอร์โฆษกทำเนียบขาวได้สั่งระงับบัตรผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบขาวของจิมอะคอสตาโดยให้เหตุผลว่าจิมอะคอสตานั้นใช้มือสัมผัสแตะต้องเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวที่พยายามไปแย่งไมโครโฟนอย่างไม่เหมาะสมแต่จิมอะคอสตาบอกว่าข้อกล่าวหาหรือเหตุผลข้ออ้างของโฆษกทำเนียบขาวในเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงและสมาคมผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบขาวก็มีคำแถลงไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของทำเนียบขาวในการใช้วิธีการออกบัตรหรือระงับบัตรประจำตัวผู้สื่อข่าวในฐานะที่เป็นเครื่องมือที่จะลงโทษผู้สื่อข่าวซึ่งทำเนียบขาวนั้นมีความสัมพันธ์แบบไม่ราบรื่นด้วยครับอีกด้านหนึ่งนะครับหลังผลการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐปรากฏออกมาแล้วก็เป็นที่คาดการณ์กันว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะสามารถทำงานร่วมกับพรรคเดโมแครตซึ่งครองเสียงข้างมากในสภาล่างหรือสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่ในอีกด้านหนึ่งนักวิเคราะห์ก็ให้ความเห็นว่าประธานาธิบดีทรัมป์อาจจะมุ่งความสนใจเรื่องการใช้เวทีต่างประเทศให้มากขึ้นนะครับเพื่อเป็นการทดแทนผลงานความสำเร็จด้านการเมืองที่อาจจะลดน้อยถอยลงในการเมืองในประเทศเฮนรี่ริชเวลผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณรัตพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเพิ่มเติมครับ
ครับผลการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทำให้ดุลอำนาจในสภาผู้แทนราษฎรเปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะเดโมแครตที่เป็นเสียงข้างน้อยกลับมาคุมเก้าอี้เกินกึ่งหนึ่งในสภาล่างการเปลี่ยนแปลงนี้อาจมีผลต่อนโยบายต่างประเทศแต่นักวิเคราะห์กล่าวว่านานาชาติคงอาจไม่เห็นแนวทางการทูตที่พลิกผันจากเดิมไปมากนักนะครับปีเตอร์ทรูโบวิทส์อาจารย์วิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยลอนดอน School of Economics ที่อังกฤษกล่าวว่าเมื่อการเมืองภายในสหรัฐมีข้อจำกัดต่อการใช้อำนาจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เขาอาจมองว่าบทบาททางการทูตของตนยังมีพื้นที่ให้แสดงอำนาจมากอยู
่ The main play that Donald Trump now has is on the foreign policy side where he has much more discretionary authority and room to maneuver than he does on the domestic side. So I would actually look for Trump to double down.
ทรูโบวิทกล่าวว่าโดนัลด์ทรัมป์อาจใช้นโยบายที่เข้มข้นขึ้นอีกเรื่องการค้ากับจีนการทูตกับอิหร่านและการควบคุมพรมแดนกับเม็กซิโกนะครับยิ่งไปกว่านั้นนักวิชาการผู้นี้บอกว่าพรรคเดโมแครตเองก็อาจจะสนับสนุนท่าทีของทรัมป์ต่อจีนด้วยที่ผ่านมารัฐบาลอเมริกันใช้มาตรการภาษีต่อการนำเข้าสินค้ามูลค่า 250,000 ล้านดอลลาร์จากจีนซึ่งเห็นว่าจีนนั้นมีมาตรการที่ไม่เป็นธรรมต่อสหรัฐจึงต้องตอบโต้เช่นนั้นนะครับด้านเจ้าหน้าที่จีนปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวอีกด้านหนึ่งของโลกครับทางการเยอรมนีกล่าวว่าผลการเลือกตั้งนี้อาจไม่ได้ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดในเวทีระหว่างประเทศ
Niemand wird uns das abnehmen auf die Devise America first müssen wir auf dieser Seite des Atlantiks eine Antwort finden
ครับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของเยอรมนีไฮโคมาสกล่าวว่ายุโรปยังคงต้องหาทางรับมือกับนโยบายอเมริกา First ของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ใช้การคำนึงถึงผลประโยชน์ของอเมริกาอันดับแรกเป็นเข็มทิศสำหรับนโยบายต่างๆส่วนที่รัสเซียโฆษกของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินกล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกรุงวอชิงตันกับรัฐบาลมอสโกคงไม่เปลี่ยนแปลงหลังจากการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐอาจารย์ทรูโบวิทจาก London School of Economics กล่าวว่าผู้นำโลกจากประเทศต่างๆอาจจะขอรอดูท่าทีของสหรัฐต่อไปจากนี้ว่าจะเป็นอย่างไรครับ
Whether or not to wait Donald Trump out In other words to play for time over the next 2 years This will be the calculation being made in Tehran in Beijing
เขากล่าวว่าช่วงระยะเวลาจากนี้2ปีก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐรอบใหม่รัฐบาลของหลายประเทศเช่นอิหร่านจีนและยุโรป น่าจะมีการพิจารณาผลได้ผลเสียอย่างรอบคอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับอเมริกานะครับอย่างไรก็ตามตัวแทนของผู้นำบางคนได้แสดงทัศนะอย่างชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทของเดโมแครตในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐครับ
The Democrats in the United States are getting closer to a position that may lead eventually to a peace process
นายนาบิลชาร์ธหนึ่งในคณะทำงานของประธานาธิบดีปาเลสไตน์มามูดอับบาสกล่าวว่าพรรคเดโมแครตกำลังเดินเข้าใกล้จุดที่อาจทำให้เกิดกระบวนการสันติภาพระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์นะครับขณะเดียวกันรัฐบาลอิสราเอลก็ได้เร่งร้าวให้ประธานาธิบดีทรัมป์ดำเนินการแผนสันติภาพหลังจากที่สหรัฐได้ตัดสินย้ายสถานทูตของสหรัฐจากเมืองเทลอาวีฟไปยังเยรูซาเล็มนะครับแม้การสร้างสันติภาพระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ยังคงต้องมีงานที่ต้องสานต่อแต่ผลการเลือกตั้งวันอังคารนั้นได้รับความชื่นชมเรื่องความหลากหลายด้านเชื้อชาติในประชาธิปไตยของสหรัฐเมื่อตัวแทนสตรีของพรรคเดโมแครตราชิดาทลาอิบได้รับเลือกตั้งเป็นส.ส.คนแรกชาวอาหรับเชื้อสายปาเลสไตน์และนับถือศาสนาอิสลามครับพรหมัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
เรื่องเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับนิกกี้เฮลลี่ทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติเปิดเผยว่าเกาหลีเหนือได้ขอเลื่อนกำหนดการหารือระดับสูงกับสหรัฐที่นครนิวยอร์กในวันพฤหัสบดีคือวันนี้เกี่ยวกับการลดอาวุธนิวเคลียร์ตามกำหนดเดิมนั้นนายไมค์พอมเปโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจะพบหารือกับนายคิมยองชอลที่ปรึกษาระดับสูงของผู้นำเกาหลีเหนือเพื่อหารือเกี่ยวกับรายละเอียดของความตกลงลดอาวุธนิวเคลียร์เกาหลีเหนือซึ่งบรรลุความตกลงระหว่างการประชุมระดับสุดยอดของประธานาธิบดีทรัมป์กับนายคิมจองอึนที่สิงคโปร์เมื่อเดือนมิถุนายนแต่ข้อตกลงที่ว่านี้ยังมีความคลุมเครืออยู่เมื่อวานนี้ระหว่างการแถลงข่าวประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนไม่ได้รีบร้อนที่จะสรุปข้อตกลงลดอาวุธนิวเคลียร์กับเกาหลีเหนือแต่อย่างใดและว่าตนอยากจะยกเลิกมาตรการลงโทษเกาหลีเหนือแต่ก็อยากให้เกาหลีเหนือตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของสหรัฐด้วยและว่าเรื่องนี้เปรียบเสมือนถนนซึ่งมีเส้นทางจราจร2ทางครับและวันนี้มีการชุมนุมประท้วงในหลายเมืองตั้งแต่นิวยอร์กไปถึงแคลิฟอร์เนียเพื่อส่งสัญญาณเตือนต่อทำเนียบขาวไม่ให้ก้าวก่ายแทรกแซงการสืบสวนของนายโรเบิร์ตมูลเลอร์อัยการอิสระที่สอบสวนกรณีการก้าวก่ายแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อ2ปีที่แล้วกลุ่มดังกล่าวพยายามส่งสัญญาณเตือนถึงประธานาธิบดีทรัมป์หลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ขอให้นายเจฟเซสชันอดีตรัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐลาออกจากตำแหน่ง1วันหลังการเลือกตั้งกลางเทอมและแต่งตั้งนายแมทวิทเทเกอร์หัวหน้าคณะทำงานของนายเจฟเซสชันเข้ารักษาการเป็นรัฐมนตรียุติธรรมแทนโดยนายแมทวิทเทเกอร์ผู้นี้จะควบคุมดูแลการสืบสวนของนายโรเบิร์ตมูลเลอร์ครับอย่างไรก็ตามนายแมทวิทเทเกอร์ผู้นี้ได้เคยแสดงทัศนะที่เป็นปฏิปักษ์หรือตรงกันข้ามกับการสอบสวนของอัยการอิสระโรเบิร์ตมูลเลอร์โดยเขาตั้งคำถามว่าการสอบสวนของนายโรเบิร์ตมูลเลอร์นี้สมควรหรือไม่รวมทั้งตั้งคำถามแสดงความไม่แน่ใจว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นอาจจะไม่ได้ดำเนินการขัดขวางกระบวนการยุติธรรมขณะนี้มีเสียงเรียกร้องให้นายแมทวิทเทเกอร์รักษาการรัฐมนตรียุติธรรมถอนตัวจากการดูแลเรื่องการสอบสวนของนายโรเบิร์ตมูลเลอร์แต่ก็ไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดนะครับว่าเขาจะดำเนินการตามนี้หรือประธานาธิบดีทรัมป์จะยอมปฏิบัติตามคำเรียกร้องหรือไม่ครับและตุลาการศาลสูงสหรัฐรูธเบเดอร์กินสเบิร์กวัย85ปีถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลหลังจากที่ล้มในสำนักงานของเธอที่ศาลสูงสหรัฐเมื่อคืนวันพุธและกระดูกซี่โครงหัก3ซี่อย่างไรก็ตามอุบัติเหตุครั้งนี้ไม่ได้เป็นครั้งแรกนะครับที่เธอมีอาการกระดูกซี่โครงหักเนื่องจากเธอนั้นเคยประสบอุบัติเหตุกระดูกซี่โครงหักมา2ซี่แล้วเมื่อ6ปีที่แล้วเธอเคยรอดพ้นจากการต่อสู้กับมะเร็งมา2ครั้งและเคยได้รับการผ่าตัดสอดลวดทางหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจเมื่อ4ปีที่แล้วเช่นกัน รูธเบเดอร์กินสเบิร์กเป็นตุลาการศาลสูงที่มีอายุมากที่สุดในขณะนี้คือ85ปีและเป็นผู้ที่มีแนวทางแบบก้าวหน้ามากที่สุดของศาลสูงสหรัฐในขณะนี้เธอได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งตุลาการศาลสูงของสหรัฐเมื่อกว่า25ปีที่แล้วในสมัยรัฐบาลประธานาธิบดีบิลคลินตันครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์ยังคงสูงขึ้น11จุดปิดที่ 26,191 แต่ Nasdaq ลดต่ำลง40จุดปิดที่ 7,531 Standard & Poor's ก็ลดลง7จุดปิดที่ 2,807 ครับช่วงต่อไปคุณนีทิการกำลังวันมีรายงานธุรกิจมาเสนอเพิ่มเติมครับ
เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยนายไบจานซังกาเน่รัฐมนตรีกระทรวงน้ำมันของอิหร่านออกมาเตือนว่าหากสหรัฐยังเดินหน้ามาตรการกดดันทางเศรษฐกิจกับอิหร่านอยู่ก็จะส่งผลกระทบหนักต่อผู้บริโภคน้ำมันทั่วโลกและว่าการที่สหรัฐพยายามผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรกับ8ชาติให้สามารถซื้อขายน้ำมันกับอิหร่านได้นั้นไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาราคาน้ำมันโลกได้ค่ะรัฐมนตรีกระทรวงน้ำมันอิหร่านระบุว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐพยายามใช้แผนตื้นๆในการปรับลดราคาน้ำมันก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐซึ่งจะมีผลเพียงแค่ระยะสั้นก่อนที่ราคาน้ำมันโลกนั้นเตรียมปรับเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตทั้งนี้สหรัฐพึ่งฟื้นมาตรการลงโทษภาคการเงินและน้ำมันอิหร่านเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงนิวเคลียร์กับกรุงเตหะรานเมื่อเดือนพฤษภาคมแต่ได้อนุญาตให้8ประเทศได้แก่ตุรกีจีนอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันอิตาลีและกรีกซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้นำเข้าน้ำมันดิบรายใหญ่จากอิหร่านให้สามารถทำธุรกิจด้านน้ำมันกับอิหร่านได้เป็นการชั่วคราวค่ะต่อกันที่จีนนะคะเมื่อปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนเศรษฐกิจที่ชะลอตัวค่าเงินหยวนที่อ่อนตัวรวมทั้งสงครามการค้ากับสหรัฐเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ความพยายามของรัฐบาลจีนที่จะกระตุ้นปริมาณการนำเข้าสินค้าอาจทำไม่ได้ตามเป้าค่ะโดยก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้กล่าวในพิธีเปิดนิทรรศการสินค้านำเข้าหรือ Import Expo เป็นครั้งแรกที่นครเซี่ยงไฮ้ในวันจันทร์ที่ผ่านมาและรับปากว่าจะกระตุ้นการนำเข้าสินค้าและกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศโดยเฉพาะสินค้าคุณภาพสูงและราคาแพงกว่าสินค้าที่ผลิตในประเทศค่ะโดยคาดกันว่านโยบายล่าสุดของจีนนั้นมีเป้าหมายส่วนหนึ่งเพื่อลดเสียงวิจารณ์จากประเทศต่างๆเรื่องการได้เปรียบดุลการค้าของจีนและการทำการค้าอย่างไม่เป็นธรรมโดยรัฐบาลปักกิ่งตั้งเป้าว่าจะนำเข้าสินค้าและบริการเป็นมูลค่ารวม40ล้านล้านดอลลาร์ในช่วง15ปีข้างหน้าหรือคิดเป็นปีละเกือบ2ล้านล้าน7แสนล้านดอลลาร์เพิ่มจากระดับ2ล้านล้าน3แสนล้านดอลลาร์ค่ะอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์คาดว่าสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนนั้นจะทำให้จีนมีอำนาจการซื้อสินค้าลดลงรวมทั้งคาดว่าชนชั้นกลางชาวจีนจะใช้นโยบายรัดเข็มขัดกันมากขึ้นเพื่อเก็บออมไว้รองรับสถานการณ์เศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนในอนาคตเช่นการตกงานจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวด้านศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาของสภาประชาชนจีนนั้นประเมินว่า GDP ของจีนอาจหดตัวลงประมาณร้อยละ 1.5 หากสหรัฐเพิ่มอัตราภาษีร้อยละ 25สำหรับสินค้านำเข้าจากจีนค่ะทั้งนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมีกำหนดหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในเดือนนี้นอกรอบจากการประชุม G20 ซึ่งเชื่อว่าจะมีการหารือเรื่องความตึงเครียดด้านการค้าระหว่าง2ชาติด้วยค่ะยังอยู่กันที่รัฐบาลจีนนะคะได้อนุมัติเครื่องหมายการค้าให้กับแบรนด์ของทรัมป์และอีวังกาซึ่งเป็นแบรนด์สินค้าของนางอีวังกาทรัมป์ลูกสาวและที่ปรึกษาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพิ่มอีก18เครื่องหมายการค้าภายในช่วง2เดือนที่ผ่านมาซึ่งจุดประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นมาอีกครั้งโดยเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาค่ะสำนักงานเครื่องหมายการค้าของจีนอนุมัติ16เครื่องหมายการค้าชั่วคราวให้กับแบรนด์อีวังกาทำให้ตอนนี้แบรนด์ของเธอได้รับอนุมัติไปแล้ว34เครื่องหมายการค้าในจีนแล้วในปีนี้ครอบคลุมสินค้าเกือบทุกประเภทตั้งแต่แว่นตากระเป๋ารองเท้าเครื่องสำอางไปจนถึงเครื่องลงคะแนนด้วยค่ะขณะที่แบรนด์ของทรัมป์ได้รับอนุมัติไป2เครื่องหมายการค้าชั่วคราวในเวลาเดียวกันทางนี้แบรนด์สินค้าทั้งหมดได้รับการยื่นขอเครื่องหมายการค้าไปตั้งแต่ปีค.ศ. 2016ทำให้เกิดข้อสังเกตถึงผลประโยชน์ทับซ้อนที่ครอบครัวของทรัมป์อาจได้รับหลังจากเขาพ้นจากตำแหน่งค่ะ ส่งท้ายกันที่เกษตรกรชาวอเมริกันนะคะหันมาเลี้ยงจามรีสัตว์ในตระกูลกระทิงที่มีขนยาวดกหนาแทนการเลี้ยงวัวแบบดั้งเดิมเนื่องจากสามารถใช้แรงงานในภาคการเกษตรได้รวมถึงให้ผลผลิตทั้งเนื้อนมและขนที่มีประโยชน์มากมายทั้งนี้จามรีมีถิ่นกำเนิดในทิเบตค่ะถูกนำเข้ามาในฟาร์มของเกษตรกรอเมริกันเมื่อราว30ปีที่แล้วและได้รับความสนใจจากเกษตรกรมากขึ้นเนื่องจากเนื้อของมันมีรสชาติดีกว่าและดีต่อสุขภาพมากกว่าเนื้อวัวและเนื้อไก่งวงเพราะมีไขมันและคอเลสเตอรอลต่ำกว่านอกจากนี้มันยังใช้พื้นที่น้อยกว่าในการทำปศุสัตว์เมื่อเทียบกับวัวซึ่งดีกับสิ่งแวดล้อมมากกว่านะคะและเกษตรกรก็พบว่าพวกเขาสามารถเลี้ยงจามรีให้เป็นพาหนะลำเลียงสิ่งของและเป็นสัตว์เลี้ยงได้อีกด้วยค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันดีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อด้วยเรื่องเทคโนโลยีนะครับในเดือนพฤศจิกายนนี้จะมีการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่มีชื่อโปรแกรมว่า iBorder Control เริ่มใช้งานตามจุดข้ามพรมแดนต่างๆระหว่าง26ประเทศในเขตเชงเก้นของยุโรปเพื่อช่วยปรับปรุงงานรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนของยุโรปมาริยาม่าเดียโลผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณทัศนาข่ายแก้วถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
หากคุณเดินทางข้ามชายแดนระหว่างประเทศต่างๆในเขตเชงเก้นของยุโรปในอนาคตคุณอาจต้องตอบคำถามต่างๆที่ถามโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร
์ What is the planned date of your leaving the Schengen area?
แต่ว่าทีมนักวิทยาศาสตร์ในอังกฤษบอกนะคะว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์นี้ต่างจากเจ้าหน้าที่ที่เป็นมนุษย์ตรงที่สามารถจับโกหกได้ดีกว่าค่ะ
Well, it uses non-verbal behavior, very, very fine-grained.Micro gestures. So we're not looking at things like smiling or frowning.
เคลลี่ครอกเก็ตผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์เมโทรโพลิแทนกล่าวว่าโปรแกรมนี้จับผิดคนจากพฤติกรรมที่แสดงออกค่ะโดยจะตรวจดูอากัปกิริยาที่แสดงออกเช่นสายตาที่วอกแวกมองขวามองซ้ายแต่ว่าจะไม่ดูว่ากำลังยิ้มหรือว่ากำลังขมวดใบหน้าค่ะ
It does not make a full automated decision. It gives a risk score for each individual traveler.
โครเกตผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ชาวอังกฤษที่ช่วยพัฒนาโปรแกรมตรวจคนข้ามชายแดนนี้กล่าวว่าโปรแกรมนี้สามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงทางสีหน้าได้38รูปแบบภายในเวลาสั้นๆสามารถวิเคราะห์น้ำเสียงตรวจข้อมูลไบโอเมตริกที่รวมถึงเส้นเลือดบนฝ่ามือหรือลายนิ้วมือค่ะงานตรวจตราคนเข้าเมืองตามแนวชายแดนได้กลายเป็นประเด็นร้อนทั่วยุโรปขณะที่มีคนอพยพเข้าเมืองหลายหมื่นคนซึ่งส่วนมากมาจากแอฟริกาและตะวันออกกลางพยายามเดินทางเข้าไปในยุโรปค่ะในปีคศ2015ฮังการีได้สร้างรั้วลวดหนามติดใบมีดโกนหลังเกิดการปะทะกันที่ชายแดนที่ติดกับเซอร์เบียอย่างไรก็ตามเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ตรวจคนข้ามชายแดนนี้จะไม่สามารถนำไปใช้ทดแทนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยชายแดนที่เป็นมนุษย์ค่ะครอกเกตกล่าวว่าโปรแกรม iBorder Control นี้จะไม่สามารถตัดสินใจได้อย่างอัตโนมัติแต่ว่าจะประเมินความเสี่ยงออกมาเป็นคะแนนสำหรับนักเดินทางข้ามชายแดนแต่ละคนค่ะโปรแกรมรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดนนำร่องนี้ได้รับเงินสนับสนุนโดยโครงการ Horizon 2020ของสหภาพยุโรปค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสุดท้ายวันนี้นะครับหนูบนเกาะในมหาสมุทรอินเดียมีผลต่อจำนวนนกทะเลและปลารอบๆเกาะอย่างไรคุณนิติการกำลังวันมีคำตอบเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
ตอนนี้ประชากรหนูไม่เพียงแค่เป็นปัญหาสำคัญของพื้นที่ตามเมืองใหญ่ทั่วโลกแล้วนะคะแต่นักวิทยาศาสตร์ได้พบว่าหนูเป็นปัจจัยที่ทำลายระบบนิเวศตามแนวปะการังได้ด้วยเช่นกันค่ะยืนยันจากการศึกษาของนิกแกรมอาจารย์มหาวิทยาลัยแลงแคสเตอร์ในอังกฤษซึ่งลงพื้นที่สำรวจและศึกษาระบบนิเวศในหมู่เกาะในพื้นที่ต่างโดยทีมวิจัยไปวัดจากประชากรนกทะเลนะคะซึ่งกว่าร้อยละ90จะอาศัยอยู่ในแถบหมู่เกาะลงพื้นที่ไปบริเวณหมู่เกาะชาโกสในมหาสมุทรอินเดียค่ะเปรียบเทียบจากพื้นที่ที่มีหนูอาศัยอยู่กับเกาะที่ไม่มีหนูอยู่เลยและพบว่า เกาะไหนมีหนูที่นั่นมักจะไม่มีนกทะเลบนท้องฟ้าและระบบนิเวศบนเกาะนั้นจะเงียบสงัดตรงกันข้ามกับเกาะที่ไม่มีหนูค่ะจะเต็มไปด้วยนกทะเลซึ่งมีทั้งเสียงและกลิ่นของมูลนกเต็มไปหมดที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าหนูนั้นไปขัดขวางการขยายพันธุ์ของนกค่ะหนูบนเกาะจะกินไข่ของไก่นกรวมทั้งกินสัตว์ปีกตัวเต็มวัยซะด้วยนะคะซึ่งส่งผลกระทบต่อประชากรนกทะเลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทีมนักวิทยาศาสตร์ยังพบด้วยว่านกทะเลมีความสำคัญต่อระบบนิเวศทางทะเลด้วยเช่นกันค่ะเนื่องจากมูลนกจะกลายเป็นปุ๋ยให้กับพืชพันธุ์ในท้องทะเลได้อีกทางหนึ่งโดยเฉพาะในพื้นที่ตามแนวปะการังต่างๆค่ะนอกจากนี้มูลนกจะเป็นประโยชน์ต่อพืชน้ำจำพวกสาหร่ายทะเลที่เป็นอาหารของปลาอีกทอดนึงด้วยซึ่งทีมนักวิทยาศาสตร์ของอังกฤษก็พบว่าปริมาณของปลาบริเวณเกาะที่ปราศจากหนูนั้นจะมากกว่าเกาะที่มีหนูอาศัยอยู่ราวร้อยละ50ทีเดียวค่ะทั้งนี้การศึกษาชิ้นใหม่นี้ได้ตีพิมพ์ลงในวารสาร Nature International Journal of Science ค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA Washington
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตันสมบุญครับ Voice of America Washington